very shishishigay. Down the hall to the right, there's a woman named Tatiana. So I went, there she was, with this fire in her thighs. Get undressed, lay in bed, I'll be ready in a sec. But before...
Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Այսօր 5-ն է հոկտեմբերի, օրը 4-7-ի, հաղորդումը կվարեմ ես, Նարինե Ղալեչյանս։ Միացեք մեր Max քննարկումներին, Max Liberty-ն պատմում է երիտասարդներին հուզող ու հետաքրքրող տարբեր թեմաներ, եւ ոչ միայն երիտասարդական շարժումների ու նախաձեռնությունների, կրթության, գիտության և մշակութային տարբեր թեմաների մասին իր յուրօրինակ մատուցման ձևով Max Liberty-ն ձեզ է ներկայանում ամեն օր։ Ներկայացնեմ այսօրվա թեմաները համառոտ. Ուսուցչի բարոյա հոգեբանական նկարագրությունն ու հայ ուսուցիչների հիմնական խնդիրները. Այսօր ուսուցչի տոնն է. Ինչու եւ ինչպես Հայաստանում հատկապես հաշմանդամություն ունեցող մարդու համար անհասանելի է մնում աշխատանք գտնելու հարցը. Երկու օրից կնշվի գրադարանավարի օրը, ինչ միջոցառումներ են սպասվում այդ օրը եւ ինչ խնդիրներ ունեն գրադարաններն ու գրադարանավարները. Հայֆեստի շրջանակներում Բուլղարիայի Կրեդո թատրոնը Հայաստանում ներկայացրել է Անդերսենի «Հայրիկը միշտ ճիշտ է» հեքիաթի բեմականացումը. Այս ամենի մասին դրոպեներ անց, բայց մինչ այդ հետևենք օրվա լրահոսին.
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր մեկնել է Բրյուսել մասնակցելու Աֆղանստանում անվտանգության աջակցության միջազգային ուժերի գործողություններին մասնակցող պետությունների ձևաչափով հոկտեմբերի 6-ին կայանալիք ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ գործընկեր երկրների պաշտպանության նախարարների նիստին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի 3-վա հրամանագրով Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը պարգևատրվել է Փարքիս շքանշանով։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր հանդիպել է պաշտոնական այցով Երևանում գտնվող Լիբանանի խորհրդարանի նախագահ Նաբի Բրի հետ։ Նալբանդյանը բարձր է գնահատել երկու բարեկամ երկրների միջև ձևավորված հարաբերությունները։ Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր եւ առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր այցելել է Երևանի Ազատության հրապարակ, որտեղ ողջունել եւ զորակցություն է հայտնել Հայազգային կոնգրեսի կազմակերպած շուրջօրյա հանրահավաքի մասնակիցներին։ Երևանում այսօր կայացել է հայ-քուվեյթական միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի Անդրանիկ նիստը Հայաստանի փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորքյանի եւ Քուվեյթի ֆինանսների նախարար Մուստաֆա Ջասեմ Ալ-Շամալիի համանախագահությամբ։ Քննարկվել են տնտեսական առևտրի ներդրումների, գիտատեխնիկական, կրթական ու մշակութային ոլորտներում երկկողմ գործակցության ներկայացմանն ու զարգացման հեռանկարները։ Թուրքմենստանում դատարանի առջև է կանգնել Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի թուրքմենական ծառայության թղթակից Դովլեթ Մուրադ Յազգուլիևը ինքնասպանության փորձի հասցնելու մեղադրանքով։ Ըստ նախաքննական մարմնի ինքնասպանության փորձ է կատարել լրագրողի ազգականուհին, ում հայրը դստեր ինքնասպանության փորձի համար մեղադրում է թուրքմենական ծառայության թղթակցին։ Լրագրողի ընտանիքի անդամները գտնում են, որ Յազգուլիևին հետապնդում են իր մասնագիտական գործունեության պատճառով։ Միացյալ Նահանգները գործադրում է բոլոր ջանքերը վստահ լինելու, որ Ադրբեջանի հետ պաշտպանության ոլորտում փոխգործակցությունը նպաստում է տարածաշրջանում կայունությանը եւ չի վտանգում ԼՂ հակամարտության խաղաղ կարգավորման մշակման ուղղությամբ ձեռնարկվող ջանքերը։ Ադրբեջանական Մեկնյուս աս ինտերնետային պարբերականին ասել է այս մասին ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարի միջազգային անվտանգության հարցերով տեղակալ Ալեքսանդր Վերշբոուն։ Միացյալ Նահանգները խստորեն քննադատել է Ռուսաստանի եւ Չինաստանի գործողությունները Սիրիայի իշխանությունների նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու վերաբերյալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի քվեարկության ժամանակ։ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը վետո են դրել բանաձևի ընդունման վրա։ Ձեռնպահ են քվեարկել Հնդկաստանը, Հարավային Աֆրիկան, Բրազիլիան եւ Լիբանանը։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը քննադատել է Թուրքիային այն պատճառով, որ պաշտոնական Անկարան ՆԱՏՕ-ին թույլատրել է հակահրթիռային տեղորոշիչ սարքեր տեղակայել երկրի հարավ-արևելքում։ Կոսովոյում դատարանի առջև են կանգնել 7 հոգի, ովքեր մեղադրվում են մարդկանց օրգանների վաճառքի համար։ Նախաքննության տվյալներով մեղադրվողները դոնորների են ներգրավել մի շարք երկրներից, այդվում Ռուսաստանից, Մոլդովայից, Ղազախստանից եւ Թուրքիայից, խոստանալով 15,000 եվրո յուրաքանչյուր օրգանի համար։ International Interest Fund-ը հրապարակել է Carnegie հիմնադրամի ավագ փորձագետ Թոմաս Դեվալի, Վլադիմիր Պուտինը եւ Հարավային Կովկասը վերատարության փոդվածը։ Հեղինակը գրում է, որ Ռուսաստանի հարևանները այժմ փորձում են գուշակել, թե իրենց համար ինչ կարող է նշանակել Կրեմլ վերադառնալու Պուտինի մտադրությունը։ Այդպիսի տարածաշրջաններից մեկը Հարավային Կովկասն է, վելուցաբանի համոզմամբ Պուտինի ազդարարած վերադարձը հարավկովկասյան լիդերներին վստահաբար կստիպի վերանայել հաշվարկները։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
Կառավարության որոշմամբ նախորդ տարվանից Հայաստանում ուսուցչի տոնը նշվում է հոկտեմբերի 5-ին։ Այս տոնը նշվում է այսօր նաև աշխարհի 100 երկրներում։ Ուսուցչի համաշխարհային օրը, որպես ուսուցչի եւ ողջ կրթական ոլորտի աշխատողների մասնագիտական տոն, հիմնադրվել է 1994 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից եւ ընդգրկված է ՄԱԿ-ի կողմից նշվող միջազգային օրերի ցանկում։ Այս առիթով 3 կրթության եւ գիտության նախարարը պարգեւատրել է ոչ միայն ուսուցիչներին, այլև տնորեններին ու մանկապարտեզների դաստիարակներին։ Տոնը տոն, բայց հենց տոնական օրերին ոլորտի ներկայացուցիչներն առաջինն են բարձրաձայնում իրենց խնդիրների մասին, թեպետ որոշ մտավախություններ ունենալով հրաժարվում են դրանք մասսայական քննարկման թեմա դարձնել։ Ուսուցիչների փոխարեն այսօր նրանց ուզող խնդիրներին ուսուցչի բարոյա հոգեբանական նկարագրությանն ու հայ ուսուցչի հիմնական խնդիրներին է անդրադարձել ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը։ Հասմիկ Գրիգորյանն է ներկայացնում։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը 8 տարի եղել է TIF 27 դպրոցի տնորենը։ Մոտիկից ծանոթ է ուսուցիչների խնդիրներին, իրավունքներին ու պարտականություններին։ Բախշյանը սիրով ու կարոտով է խոսում տնորեն լինելու իր տարիների մասին։ Մանկավարժական 8 տարիների ընթացքում իր համար ստեղծել է ուսուցչի իսկական մոդելը։
Ուսուցիչը իրականում այն մարդն է, ով ամենաշատ կարիք ունի ոգևորել։ Այն մարդն է, որ իր աշակերտից շատ կարիք ունի գնահատվելու։ Այն մարդն է, ով իր աշակերտի նման սիրում է, երբ իր գլուխը շոյում են։ Ինքը ոգևորվում է յուրաքանչյուր դասի ժամանակ ունեցած հաջողությունից։ Այդ ոգևորությունը անցնում է երեխաներին, եւ այս փոխադարձ շատ լավ մտնորդում անցած դասը ունենում է անհրաժեշտ արդյունք, որը առաջին հերթին գոհացնում է երեխային, ավելի առաջին հերթին գոհացնում է ուսուցչին։
Այսօր ուսուցիչը շատ խնդիր ունի, նշում է Բախշյանն, ու դրանք կապում կառավարման որակի հետ։ Ըստ նրա, տնորենն իր մեջ պետք է ամփոփի լավ մանկավարժի, կառավարչի, տնտեսվարի ու հոգեբանի, սակայն նա ցավով նշում է, որ այսօրվա տնորենների մեծամասնությունը դուրս է տնորենի իր պատկերացրած ձևաչափից։
Մեր տնորինների ստվար մասը ծիրում է տաթորը, այդ իշխանությունը, որ ունի ուսուցիչների վրա, որ ունի աշակերտների վրա, որ ունի ծնողների վրա։ Եվ արդյունքում մենք ունենք որոշ դպրոցներում, կարելի ասել մեծամասնությամբ, մթնոլորտ, որտեղ ուսուցիչը չի գնահատվում, որտեղ ուսուցիչը չի ոգևորվում իր աշխատանքով, որտեղ ուսուցչի շարունակական կրթության համար անհրաժեշտ պայմաններ չեն ապահովվում, որտեղ ուսուցիչը շողոքորթ ու վախի տորակարշության մթնոլորտում մտածում է ոնց անի հանկարծ սուրը ի վրա չճոճվի։
Սա Սա է պատճառը, որ այսօր ուսուցիչը որոշ դեպքերում նաև գնահատված չէ աշակերտների ու նրանց ծնողների կողմից, սակայն Բախշյանը նաև չի բացառում, որ ուսուցիչը երբեմն հանդիսանում է երեխաների իրավունքները ոտնահարողը, օրինակ բերելով վերջերս համացանցում մեծ աղմուկ բարձրացած այն դեպքը, երբ ուսուցիչը կտրել էր աշակերտի մազերը.
Եթե ես տնորեն էի եւ նման հարցեր էր լինում, ասում էի, դուք ծառայող եք, դուք կրթությունը իրականացնող եք, դուք այս երեխայի իրավունքը իրացնողն եք, պարտավոր եք, եթե չեք ուզում անել, ես երեխայի իրավունքն եմ պաշտպանելու եւ այն ուսուցիչը, ով չի իրացնելու այդ իրավունքը, հավուր պատշաճի, ինչպես որ պահանջում է պետական չափորոշիչը, ես ձեզ չեմ պաշտպանելու, դուք ձեզ պաշտպանեք։
Ուսուցիչը բացի բարոյահոգեբանական խնդիրներից ունի նաև սոցիալական խնդիրներ։ Նախկին կրթության նախարար Աշոտ Բլեյանը մեր հարցազրույցներից մեկում նշել է.
Առաջիկա 3 տարում 80-ից 90 հազար դրամ ստացող սուրճի աշխատավարձ չի փոխվելու այս գնաճի պայմաններում։ Դրված է լինում ինքնապահպանության խնդիր։ Սա շատ խոցելի է։ Բյուջետային այդ հատկացումները չեն կազմակերպված այնպես, որ դպրոցի տնորենները կարողանան լավ կամ վատ տնորինել։ Ինքը ընդգրկեց օտարված է դպրոցից։
Վերջում Բախշյանը շնորհավորեց ուսուցիչներին ու նշեց, որ ինքն էլ կցանկանար վերադարձնել իր դպրոցում աշխատելու տարիները, բայց ավաղ։
Շնորհավորում եմ իմ բոլոր գործընկերներին։ Ես պարտավորեցնում եմ իրենց լինել առողջ, լավատես, բարի, իրենց գործի մեջ բանիմաց, իրենց աշխատանքից, գործունեությունից, երեխաների հետ շփումից մեծագույն հաճույք ստանալու պարտավորություն եմ դնում իրենց վրա։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունը։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Մաքս Լիբերթի
Հոգնել եմ փիլիսոփաներից,
ինքս եմ գծում իմ սահմանները,
կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել
ու հոգնել եմ դիետաներից,
ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։
Մաքս Լիբերթի,
որ ասում էի կզանգի,
իսկ ես ազատություն եմ սիրում,
ուզում եմ օդապարիկով թռչել։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
children cry. The mystery tends to never wanna die. The answer is there, but will you ever try? Listen to the fire jar down below.
Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է։ Երկու օր հետո էլ հոկտեմբերի 7-ին Հայաստանում արդեն 7 տարի շարունակ նշվում է գրադարանավարի օրը։ Մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ օրվա կապակցությամբ հայ գրատպության 500-ամյակին ընդառաջ եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից 2012-ը Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք միջոցառումների շրջանակներում հանրապետության գրադարաններում անցկացնում է հանդիպման վայրը գրադարան խորագրով ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակն է ընդգծել գրքի գիտելիքի գրադարանների դերը, ընթերցանության կարևորությունն արդի տեխնոլոգիաների ժամանակաշրջանում, ակտիվորեն արձագանքելով գրքի եւ գրականության տարածմանը եւ նորովի ներկայացմանը։ Տոնական միջոցառումների շարքից զատ Նունե Մարտիրոսյանն անդրադարձել է նաեւ հայաստանյան գրադարանների ու գրադարանավարների խնդիրներին։ Նունեին լսենք։
Հանդիպման վայրը գրադարան ծրագիրը այս տարի երկրորդ անգամ է իրականացվում, իսկ 2004 թվականից նշվում է գրադարանավարի օրը։ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարի տեղակալ Արև Սամոելյանը խոսեց անցկացվելիք միջոցառումների մասին։
Անցած տարի մենք բավականին հետաքրքիր միջոցառումների շարք ունեցանք, գրադարաններում շատ լուրջ, կլոր սեղաններ, հանդիպումներ, բավականին մեծ արձագանքներ հետո եղավ եւ անցած տարի փորձնական էր։ Այս տարի, քանի որ դրական արդյունք ունկներային մարդիկ հարցնում էին, հետաքրքրվում էին ընթերցողները, մենք որոշեցինք ինչու՞ չէ շարունակել։
Փոխնախարարի խոսքերով հիմա իրենց ուշադրության կենտրոնում է գրականության, գրքի եւ բանավոր խոսքին վերաբերող խնդիրները։
Հոկտեմբեր ամիսը գրական ամիս խորագիրն է մեզանում ստացած, գրադարանավարի օրն է, երկու օրից բավականին շատ ծրագրեր կան, թե համայնքային, թե մարզային պատկանելության, շատ լուրջ, մեծ, լավ ծրագիր է նախատեսված բնակչության բոլոր խմբերի համար։
Ազգային գրադարանի տնօրենի պաշտոնակատար Տիգրան Զարգարյանը խոսեց գրադարանավարների ու գրադարանի ունեցած խնդիրների մասին։
Հոկտեմբերի 7-ը գրադարանավարի համար շատ կարևոր է, որովհետև եթե դուք ներսից գրադարանավարի աշխատանքը տեսնեք, ապա նրանք բավականին մոռացված են։ Աշխատավարձերը ցածր են, գործը ծանր է իրականում, գրքերը փոշոտ են, անընդհատ մարդկանց հետ են շփվում ընթերցողները, ամեն մեկը իր պահանջներով նեղվաստունից գալիս են, արդեն տրանսպորտում զայրացած, եւ այդ բոլորի կարծես թե կուտակիչը եւ իրենց մեջ վերցնողը դրան գրադարանավարն են լինում։
Մշակույթի նախարարության փոխնախարարը տեղեկացրեց, որ հիմա մեծ ուշադրություն են դարձնում մասնագիտական օտարալեզու գրքերի թարգմանությանը եւ նախարարության կազմում գտնվող մարզային գրադարանները վերանորոգելու խնդիրներին. 2012 թվականին շահագործման է հանձնվելու ազգային գրադարանի թամանյանական մասնաշենքը հիմնանորոգված վիճակում։
Եվ մեր ընթերցողները այդ պայծառ լուսավոր շենքը կմտնեն, որը իրոք իրավորայով շատ հաճելի տեղ է։ Մեծ ուշադրություն ենք արդեն սկսել դարձնել թվայնացմանը, որովհետև գիտեք, որ հիմիկվա ընթերցողները, հատկապես երիտասարդները, ցանկանում են նյութի հետ հաղորդակցվել համակարգչի միջոցով, ինտերնետի միջոցով։ Լրիվ վերջերս ազգային գրադարանը եւ ակադեմիայի գրադարաններում ՅՈՒԿՄ-ը տեղադրեց անվճար ինտերնետ, օպտիկական ինտերնետ, եւ հիմա միանգամից մեր երիտասարդ ընթերցողները արդեն ազգային գրադարանում իրենց յուրաքանչյուր համակարգիչները թեւի տակ գալիս նստում աշխատում։
Գրադարանավարի օրվան նվիրված ազգային գրադարանի կազմակերպած միջոցառումներից է խոսում Տիգրան Զարգարյանը։
Այդ օրվա ընթացքում, օրինակ, մենք ունենք շրջիկ ավտոբուս, որը որոշեցինք, որ առավոտվա 10-ից կսկսի իր այցելությունը համալսարաններով, ամեն տեղ կկանգնի մի կես ժամ, ցուցադրություններ կլինեն գրքի, նույնիսկ որոշել են գրքեր նվիրել այդ օրը, որպեսզի սա ինչ-որ ձևի իրենց մեջ հաճելի պահեր արտասնի, դա պոեզիա է լինելու։ Գրադարանի ներսում մենք կազմակերպելու ենք բազմաթիվ միջոցառումներ, ռուսական խոսքի շաբաթ է սկսվում, մինչև երեկոյան 10-ը գրադարանի դռները բաց են լինելու։
Հայաստանի Հանրապետությունում այս պայդրությամբ գործում է 2488 գրադարան, որոնցից 13-ը Մշակութի նախարարության համակարգում են, 30-ը Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի, 35-ը Էկոնոմիկայի նախարարության, 1416-ը Կրթության և Գիտության նախարարության համակարգում են, իսկ 973-ը համայնքային գրադարաններ են։ Մշակութի նախարարության աշխատակազմի մշակութային ժառանգության և ժողովրդական ժառանգության վարչության գլխավոր մասնագետ Լուիզա Բերբերյանը նշում է.
Գրադարանը որպես այդպեսին բնականաբար փակվել է, հիմնական խնդիրը կանում է նրանում, որ տարածքները բարեկարգված առումով չեն համապատասխանում ընթացանություն իրականացնելու նպատակին, ու նպատակին, եւ ստիպված են լինում փակել։
Հիմնականում փակվել են ցավոք այն յուղական համայնքների գրադարանները, որտեղ որ իսկապես բնակչությունը կարիք ունի մշակութային օջախի, կարիք ունի, այսինքն համայնքը դժվարանում է հոգալ իր ծախսերը նաեւ գրադարան պահելու։
Ներկաները նշեցին, որ գրքի հանդեպ սերը սկսվում է մանուկ տարիքից։
Խնկոապոր գրադարանի ծրագրերին միշտ տարվա ընթացքում բավականին ակտիվ են, եւ հիմա էլ շատ ու շատ խմբակներ կան, երեխան սիրում է գիրք, երբ իր ծնողն է սիրում, երբ գրադարանը լավն է, գեղեցիկ է, երբ այնտեղ կան ինչ-որ հետաքրքիր նաեւ ծրագրեր։
Գրքի մարդը, գիրք ունեցող մարդը, գրքի արժեք ունեցող մարդը գիրքը երբեք չի թափում։ Ուրեմն զանգահարում են, ասում են, մենք գրադարան ունենք, եկեք տարեք։ Շատ հաճախ իրենք են բերում, շատ հաճախ պարզապես արկղի մեջ ծանր գիրքը բերում են, դնում են ընթերցասրահի մուտքում, անուններն են ասում, թողնում գնում են, չեն թափում, այդպիսի բան չկա։
Քանաքեր Զեյթուն համայնքի կենտրոնացված գրադարանների համալիրի թիվ 1 գրադարանում այս պայդրությամբ 40,000 անուն գիրք կա։ Գրքերը ավելանում են նվիրատվությունների միջոցով եւ թարմացվում են գրախանութներից գնելով թաղապետարանի փոխանցած գումարով։
Մենք գնում ենք գրախանութից, վերցնում ենք այդ գրքերը, բայց այս տարի չեն տվել, շատ թանկ է։ Մենք երկու հատ տնտեսագիտության գիրք ենք վերցրել, մակրո միկրո տնտեսագիտությունը, երկուսը միասին 20,000, ու պահանջարկը շատ էր ուսանողների, որ այդ գումարը փոխանցեցին, մենք գնացինք էլ այդ երկու գիրքը, բայց 20,000 դրամ, որ ասենք մենք մեր բյուջեով, մեր ճանապարհով չենք կարող գնել։ Այս հեքիաթի գրքերը ամեն մեկը 3,000-5,000, ասենք հայ ժողովրդական հեքիաթներ, Անդերսենի հեքիաթներ, շատ թանկ են գրքերը։ Մեզ 170,000 գումար էին տվել, սենց երկու դարս գիրք են կարել, երևի մի 20 քանի հատ գիրք։
Հնարավորության դեպքում փորձում են ձեռք բերել այն գրքերը, որոնց պահանջարկը մեծ է, նշում է գրադարանի տնօրեն Սոնա Հովանիսյանը։
Մենք ունենք մերժված գրականության ցուցակ, ասենք ընթերցողը ուսանողը հիմնականում գալիս է, այդ դիրքը ուզում է, մենք չունենք գրադարանում։ Գրում ենք տվյալ հեղինակն ու վերնագիրը, երբ որ մեզ գումարը փոխանցում, մենք գնում ենք գրախանութից, այդ տետրով գրախանութից վերցնում ենք։
Էլեկտրոնային դարաշրջանում գրադարանը միևնույն է պահանջարկ է վայելում, տնօրենը նշեց, որ իրենք ընթերցողների պակաս չեն զգում։
Մենք չենք զգում։ Ճիշտ է, ասենք կարողա նենց գիրք լինի, մենք դուրս չտանք, ասենք այդ տվյալը վերցնեն համակարգչից, բայց մենք չենք զգում այդ պակասը։ Դպրոցականները հիմնականում վերցնում են գեղարվեստական գրականություն, իսկ ուսանողները բարձր մասնագիտական, հետո մենք համալսարանին լրիվ ապահովում ենք, ունենք այդ ֆոնդը, բայց ասենք փիլիսոփայական բաժինը, հոգեբանության բաժինը, ֆինանսներ եւ վարք, դրանք անթա պետքա թարմացվում են, հին ծրագրով չեն անցնում, էլի անթա թարմն են, ուզում ենք էլ թարմը չունենք, բայց ասենք բանասերները հին գրականություն դասական հիմնականում ապահովում ենք, բայց նորերը չունենք։
չնայած արդեն 7 տարի է նշվում է գրադարանավարների օրը, բայց նրանք նշում են, որ բացարձակ անուշադրության են մատնված մանավանդ աշխատավարձի տեսանկյունից.
32,500 դա նվազագույն աշխատավազնը, ու դրանից էլ պահումներ են անում, եւ դառնա 30,900. Աբսուրդ գումար է, էլի, ու դրանից կարող ես եզրակացություն կազմել գրադարանավարին, ինչ-որ տեղ տալիս են, թե ինչ, բայց առաջ եղել է մեր աշխատավարձը, ուսուցչի աշխատավարձի համեմատ է եղել, էլի, ծուր իրանցը բարձրացավ մերը մնաց, իրանցը բարձրացավ մերը մնաց, ու այդպես արցելա մի կեր բարձրացեցին անցած տարի մեզ ասին բարձրացնում եք աշխատավարձները, բարձրացրին ու 500 դրամով, որպեսզի հացնի նվազագույնին։ Շատ ամոթ է, էլի, ամբողջ մի տարին ասացին կբարձրանա, ու եկա 500 դրամ։
Չնայած պայմաններին գրադարանավարները նվիրումով են աշխատում։
Որ ընդունվում ես այստեղ, ոնց որ կապվում ես, ու ճահիճ լինի գրադարանը։ Մտնում ես ու մնում ես, էլի, ճիշտ է, անթատ փորձում ենք դուրս գալ, ուզում ենք դուրս գալ, բայց չի ստացվում, ոնց որ կապվում ես գրադարանի հետ, գրքի հետ, ընթերցողի հետ, կապվածությունն է, էլի, պահում։
Նոնե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտ։
Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում բնակվում է հաշմանդամություն ունեցող 190,000 մարդ, որոնցից աշխատանքով ապահովված չափահաս տարիքի մարդկանց թիվը կարելի է մատների վրա հաշվել։ Համենայն դեպս այսպես են նշում հաշմանդամության խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները։ Այսօր շատերն են դժգոհում, որ Հայաստանում դժվար է աշխատանք գտնելը։ Խնդիրն ավելի է լրջանում այն դեպքում, երբ դա վերաբերում է հաշմանդամներին, թեպետ պետությունը գործատուներին փոխհատուցում է հաշմանդամ աշխատակցի աշխատավարձի մի մասը, այդուհանդերձ դա չի ոգևորում գործատուներին, որպեսզի աշխատանքի ընդունեն հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց։ Լիանա Մնացականյանը զրուցել է հաշմանդամության խնդիրներով զբաղվող Ունիսոն հասարակական կազմակերպության տնօրենի եւ հաշմանդամների հետ, պարզելու համար, թե հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ Հայաստանում ինչ խնդիրներ ունեն եւ ինչ քայլեր է ձեռնարկում պետությունը դրանց լուծման ուղղությամբ։
Հայաստանում մեծամասնություն են կազմում գործազուրկ հաշմանդամները, չնայած նրան, որ մի շարք հասարակական կազմակերպություններ պարբերաբար բարձրաձայնում են խնդիրը, արդյունքում շատ քիչ բան է փոխվում։ Ունիսոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ալավերդյանի խոսքով, այսօր հաշմանդամների համար կամ ոչինչ չի արվում, կամ այնպես է արվում, որ հնարավոր չէ օգտվել դրանից։ Մատների վրա կարելի է հաշվել գործատուներին, ովքեր համաձայնում են աշխատանքի վերցնել հաշմանդամներին։
Պաշտոնական տվյալներով աշխատունակ տարիքի ընդամենը 8% են աշխատում, ասել որ այդ վիճակագրությունը անձամբ ինձ ոչինչ չի տալիս, որտեղ աշխատունակ տարիքը դա շատ անհասկանալի բան է, մարդ կարող է լինի թե կենսաթոշակառուի տարիքում եւ լինի լրիվ աշխատունակ եւ ունենա աշխատանքային ներդրում եւ կարող է լինի 20 տարեկան եւ իոք չունենա աշխատելու եւ ոչ մի հնարավորություն։ Այսինքն մենք նույնիսկ պատկերը հստակ չգիտենք այդ իրավիճակի, որ դեպքում պատկերը իհարկե ակնհայտ է, որ անբարենպաստ է։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով հաշմանդամություն ունեցող անձանց տոկոսը բնակչության թվի մեջ 2011 թվականի տվյալներով կազմում է 5.8%, նրանց 65% աշխատանքային տարիքի են, սակայն աշխատում է ընդամենը 9%։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, աշխատանքի պետական ծառայություն գործակալության, աշխատանքի խորհրդատվության և տեղեկատվության բաժնի պետ Ցողիկ Բեժանյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ պետությունը մեխանիզմներ է մշակում։ Արդեն 6 տարի է գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցում տրամադրելու միջոցով աշխատանքի են տեղավորում հաշմանդամներին։
Եվ մինչ օրս ունեցած մեր ամենարդյունավետ ծրագրերից մեկն է սա, այսինքն այն գործատուն, որը պատրաստ կամ է եւ աշխատանքի է վերցնում հաշմանդամություն ունեցող անձի, նրան վճարում ենք իր կողմից վճարվող աշխատավարձի 50%, բայց ոչ ավել, երբան երկրում ընդունված նվազագույն աշխատավարձն է։ Այս ծրագրով մենք բավականին արդյունքներ ունենք, սկսած 2006 թվականից, եթե 2006 թվականին մենք ընդամենը 11 հաշմանդամ անձի էինք ընդգրկել ծրագրում, 2010 թվականին արդեն 93 ունենք ընդգրկված, 2009-ին ավելին էր 107, այս տարվա տվյալներով մենք ունենք 74 ընդգրկված։
Ալավերդյանի կարծիքով, սակայն, այս ծրագրերը տեղաշարժման խնդիրներ ունեցողների դեպքում գրեթե չեն աշխատում։
Այսինքն բնականաբար տարբեր տեսակի աշխատություն, ոչ ակնհայտ աշխատություն, նաև այլ տեղեր են աշխատում, բայց տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող մարդու շատ քիչ տեղեր, գրեթե ոչ մի տեղ չեն աշխատում։ Եվ մենք ունենք հրախուսական մեխանիզմներ, մեծ գործարտուի խոշորին դա չի հետաքրքրում, իսկ փոքր գործարտուն վախենում է, որ մի փոքր գումարի համար նա քաշքշուկի մեջ կլինի և խնդիրների հետ կհարցվի։
Բեժանյանը նշեց, որ խնդիրները շատ են և անհրաժեշտ է ցուցաբերել համալիր մոտեցում, միայն իրեն ծրագրով իհարկե ոչինչ չի փոխվի։ Հարցի լուծման համար պետք է աշխատեն բոլոր նախարարությունները, յուրաքանչյուրն իր մասով, քաղաքապետարանը, մարզպետարանները և այլն։
Ինտեգրման դժվարությունները պայմանավորված են առաջին հերթին անձի հմտությունների կորստով ուսուցման կրթության պակասով, առանձին դեպքերում իհարկե, բայց կան նաև այլ խնդիրներ, այսպես հանրապետությունում համընդհանուր անմատչելի միջավայր է, աշխատատեղ հասնելը մատչելի չի, աշխատավայրը հարմարեցված չի, տրանսպորտային միջոցները անմատչելի են, ունենք այլ խնդիր կույր հաշմանդամների պարագայում, դա ուղեկցողների ինստիտուտի կույր, ինչու՞ չէ նաև լսողության խնդիրներ ունեցող ուղեկցողների ինստիտուտի բացակայությունն է։
Հաշմանդամներ շատերը պարբերաբար դիմում են տարբեր կառույցների աշխատանքի հարցը լուծելու համար, սակայն փոփոխություններ այս առումով չկան, հատկապես մարզերում դա պարզապես անհնար է, չկա աշխատանք, իսկ պետության տված նպաստով ապրելը հնարավոր չէ։
Մեր ռայոնից եմ, մեղրից եմ, բայց հիմնականում շատ խոցելի տեղ սովորությամբ աշխատանքի համար, որտեվ թոշակի հույսին ապրելը շատ դժվար է, էլի։ Նվազագույնը, թե չեմ սխալվում, 12-15,000։
Հարմար չեն իմնարկությունները։
Պետությունը փոխադրում է գործադուի
պետական այդ մեխանիզմներից, ներդրում չէ։
Ասնեց հազարով, չգիտեմ, միգուցե տան մի քանի կոմունալ ծախսերից բացի չէ հնարավոր չի, ոչ թե բոլորը, այլ մասնակի վճարումներն անենց, հետո բնականաբար կվերջանա։ Ես ունեմ նաև երկու երեխա, որ եթե 16 չլիներ, 32-ս էլ լիներ, բնականաբար հնարավոր չի։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Max Liberty.
Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապ նորություններ.
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։ Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է։ Այժմ լսենք, թե ինչ է կատարվում երկրագնդի տարբեր ծայրերում։ The National Interest հանդեստը հրապարակել է Կարնեգի հիմնադրամի ավագ փորձագետ Թոմաս Դևալի Վլադիմիր Պուտինը եւ Հարավային Կովկասը վերատարությամբ հոդվածը։ Հեղինակը գրում է, որ Ռուսաստանի հարևանները այժմ փորձում են գուշակել, թե իրենց համար ինչ կարող են նշանակել Կրեմլ վերադառնալու Պուտինի մտադրությունը։ Այդպիսի տարածաշրջաններից մեկը Հարավային Կովկասն է։ Վելուցաբանի համոզմամբ Պուտինի ազդարարած վերադարձը հարավկովկասյան լիդերներին վստահաբար կստիպի վերանայել հաշվարկները։ Հայաստանում այդ անպայման կուրախացնի Ռոբերտ Քոչարյանին, եւս մեկ նախկին նախագահի, ով ստվերում էր։ Կանակնհայտ զուգահեռներ, երկուսն էլ երկու անգամ անընդմեջ պաշտոնավարելուց հետո 2008 թվականին են հեռացել նախագահական նստավայրից եւ աթոռը հանձնել են վստահելի գործիչներին, ինչպես եւ Պուտինը, Քոչարյանն էլ ունի կոշտ եւ անզիջում անձնավորության համբավ, կարծում է Թոմաս Դևալը, ուստի նա կարող է իր երբեմնի դաշնակցի վերադարձը դիտել որպես իր հանրային կարիերան վերսկսելու հնարավորություն։ Սակայն այս խնդրում ընդգծում է Դևալը, կան նաև հստակ տարբերություններ, մասնավորապես նշում է Վելուցաբանը։ Ի տարբերություն Դմիտրի Մեդվեդևի, Սերժ Սարգսյանը, որի պաշտոնավարման ժամկետը 2013 թվականին է սպառվում, իր նախորդի հետ հավասար դիրքի է։ Երկուսն էլ մոտ 3 տասնամյակ համագործակցել են, իրենց քաղաքական կարիերաները անցած տարի 80-ականների սկզբին են սկսել, ընդ որում Ստեփանակերտի կոմերիտական կազմակերպությունում Սարգսյանը Քոչարյանից ավելի բարձր պաշտոն է զբաղեցրել։ Դերց ըստ Թոմաս Դևալի հիմնական տարբերությունն այն է, որ եթե Ռուսաստանում կայանան արդար ընտրություններ, այլ ոչ թե ձևական թագադրություն, ապա մեծ ժողովրդավարություն վայելող Պուտինը ամենայն հավանականությամբ իսկապես կհաղթի։ Մինչդեռ ժողովրդի կողմից ծայրաստիճան չսիրված Քոչարյանը վերադարձի փորձ անելու դեպքում կհանդիպի հանրության հզոր հակազդեցությանը։ Սերժ Սարգսյանը դա գիտակցում է, եւ Քոչարյանի վերադարձի փորձը նրան նույնիսկ կարող է ընդդիմության լիդերների լրելյային աջակցությունն ապահովել, քանի որ նրանք կցանկանան նստավայրում Քոչարյանի փոխարեն Սարգսյանին տեսնել, կարծիք է հայտնել բրիտանացի Վելուցաբանը։ Բաց մաշկ ունեցող մարդիկ, ում վրա վատ է անդրադառնում արևի ճառագայթները, D վիտամինի պակաս ունեմ եւ պետք է ընդունեմ վիտամինը հաբերի տեսքով։ BBC-ն հաղորդում է, որ նման եզրակացության են հանգել բրիտանացի գիտնականները, ովքեր նշում են, որ արևի լույսի ավելցուկի դեպքում անգամ բաց մաշկը ի վիճակի չէ արևի լույսից ստանալ բավարար քանակությամբ վիտամին D։ Բրիտանացի գիտնականները ուսումնասիրել են 1200 մարդկանց, որոնցից 730-ը պարզվել է ունեն D վիտամինի պակաս։ Սովորաբար այս վիտամինի պակաս է նկատվում աֆրիկացի եւ հարավային ասիացի սևամորթների մոտ, ծերերի մոտ, երեխաների, հղի կանանց եւ կերակրող մայրերի։ Հիմա այս շարքին պետք է ավելացնել սպիտակամաշ մարդկանց, նշում են գիտնականները։ Կալիֆոռնիայի Կուպերտինո քաղաքում տեղի է ունեցել Apple ընկերության մամլոասուլիսը, որի ժամանակ ընկերությունը ցուցադրել է իր նորույթները։ Ասուլիսը հատկանշական էր նրանով, որ այն առաջինն էր Apple-ի հիմնադիր Սթիվ Ջոբսի գործադիր տնօրենի պաշտոնից հեռանալուց հետո։ Իսկ սկզբանե Apple-ի սմարթֆոնների երկրպագունները սպասում էին iPhone-ի նոր տարբերակի շնորհանդեսին։ Ընկերության փոխնախագահ Ֆիլիպ Շիլլերը, սակայն, ներկայացրել է iPhone 4S-ը, որը պահպանել է իր նախորդի iPhone 4-ի դիզայներական լուծումները, սակայն հագեցված է նոր ֆունկցիաներով։ iPhone 4S-ի յուրահատկությունն այն է, որ սարքը կարելի է գործարկել ձայնային հրամաններով։ Սմարթֆոնը հագեցած է ծրագրային հատուկ լուծումներով, ինչը թույլ է տալիս հարցեր ուղղել սարքին և ստանալ պատասխաններ։ Այսպես օրինակ, եթե սարքին հարց ուղղվի, թե արժե արդյոք անձրևանոց վերցնել տնից դուրս գալուց, ապա էկրանին կցուցադրվի օրվա եղանակի տեսությունը։ Նոր սմարթֆոնը նախորդից տարբերվում է նաև նրանով, որ ունի 8 մեգապիքսել սենսորով տեսախցիկ և ունի Apple i5-ի կրկնակի պրոցեսոր։ Մամուլի ասուլիսի ժամանակ Apple-ի ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ iPhone 4S սմարթֆոնների շնորհանդեսից անմիջապես հետո կիջեցվեն սմարթֆոնների նախորդ բոլոր տարբերակների գները։ Լուրերը կազմեց ու ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Ամրապոտիները Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Երեք օր հետո հոկտեմբերի 8-ին կավարտվի Hi-Fest 2011 9-րդ միջազգային թատերական փառատոնը, որը մեկնարկել է հոկտեմբերի 1-ին։ Մինչ այդ փառատոնի շրջանակներում տարբեր երկրներից Հայաստան ժամանած թատերական խմբերը հանդես են գալիս իրենց ներկայացումներով։ Բուլղարիայի հայտնի կրեդո թատրոնը 3 Երևանում ներկայացրել է Անդերսենի «Հայրիկը միշտ ճիշտ է» հեքիաթի բեմականացումը։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Նինա Դմիտրիևայի խոսքով հեքիաթում իրադարձությունները բոլորովին էլ ձմռանը չեն զարգանում։ Ամառային երեկո է, բայց իրենք որոշել են, որ ավելի լավ կլինի պատմել Տակդիան մասին պատմություն։ Ներկայացման մեջ բուլղարացի ռեժիսորները փորձել են առաջին պլան մղել ցուրտ ձմեռը, որը ջերմանում է մարդկային ճիշտ հարաբերություններից։ Էլեն Չիլինգարյանի ինտերսենք։
Ներկայացում սիրո հոգատարության ու ներելու կարողության մասին, այնպիսի արժեքների մասին, որոնք հաճախ մոռանում ենք։ Այսպես բնութագրեց Նինա Դիմիտրովան և Վասիլ Վասիլևա ամուսինները իրենց «Հայրիկը միշտ ճիշտ է» ներկայացումը, որը ստեղծվել է Հանս Քրիստիան Անդերսենի հեքիաթի հիման վրա։ Ամուսիններն աշխատում են տիկնիկների, տարբեր առարկաների և նյութերի հետ ամենատարբեր հանդիսատեսին իրենց ներկայացումները հասանելի դարձնելու համար։
Если ребенок понимает то, что ты делаешь на сцене, независимо это Достоевский или Шекспир.
Եթե երեխան հասկանում է այն, ինչ անում ես բեմի վրա, մեծերն էլ կհասկանան, անկախ այն բանից դա Դոստոևսկի է, թե Շեքսպիր։ Մանկական խաղի ակունքները վերադառնալը թատրոնում ամենակարևորն է, ես այդպես եմ կարծում։
То и взрослый поймет. Возвращаться к детскому началу, к началу игры, это самое важное в театре, я так считаю.
Երկրորդ կուրսի ուսանող Վասիլը 1992 թվականին հրավիրում է դասախոս Նինա Դիմիտրևային իր շինել ներկայացման մեջ աշխատելու։ Այդպիսով հիմք է դրվում Վասիլի և Նինայի կրեդո թատերախմբին, հետո ընտանիքին։ Hi-Fest թատերական փառատոնի շրջանակներում արդեն երկրորդ անգամ են Հայաստանում։ Այս տարվա ներկայացման մեջ ջունը պատկերելու համար օգտագործել էին Սինտիպոնը, որը և իրենց խոսքերով տվեց ներկայացման կոնֆլիկտի գաղափարը Տակցյան մասին։
Это полная противоположность нашей семьи. Мы, к сожалению, не так мудрые. Мы говорим о любви в этом спектакле.
Սա մեր ընտանիքի հակապատկերն է, ցավոք մենք այդքան իմաստուն չենք։ Այս ներկայացման մեջ խոսում ենք սիրո մասին, այն մասին, թե ինչ է պետք, որ նույնիսկ ձյան ժամանակ տակ լինի։ Դե հնարավոր է, եթե ինչ-որ բան կա, որը քեզ ներսից է ջերմացնում։ Մենք խոսում ենք մի կողմից պարադոքսալ երևույթի մասին, տակ ձյան մասին, դա հնարավոր չէ, բայց մեզ մոտ այն տականում է այդ երկու կերպարների՝ տատիկի և պապիկի ջերմ
փոխհարաբերություններից։
Անդերսենի մոտ գործողությունները տեղի են ունենում ամռանը, բայց հեղինակներն ասացին, որ հիմնվելով Անդերսենի մյուս մի քանի ստեղծագործությունների վրա, Սառցե Թագուհին լուցկի վաճառող աղջիկը, որտեղ գործողությունները ձմռանն են տեղի ունենում, իրենք ցանկացել են փոխանցել այն սառնությունը, որը հայտնի հեքիաթագիրը զգացել է իր ողջ կյանքի ընթացքում.
Когда Нина проснулась утром и говорила: «Знаешь, я не знаю».
Նինան արթնացավ առավոտյան եւ ասաց. «Ես չգիտեմ ինչու, բայց երկրորդ գիշերն է երազ եմ տեսնում, որ ամեն ինչ զարգանում է ձյան մեջ»։ Նա տեսնում էր մեծ սպիտակ գնդակ, որը գլորվում է բեմի վրայով եւ հետեւից թողնում է սպիտակ հետք։ Ես էլ ասացի, բայց արդյոք դա հնարավոր է ամռանը։ Այդպես էլ ամեն ինչ սկսվեց, պատմեց Վասիլը.
Это возможно летом. И так, так началось.
Ներկայացումները ստեղծում են միասին, իրենք են և ռեժիսորը, և նկարիչը, և դերակատարները։ Ստեղծագործությունների ընտրությունը բացատրեցին հետևյալ կերպ.
Ես ավտորը, կտորեմ я верю, и такие, которым не верю.
Հեղինակներ կան, որոնց հավատում եմ, եւ կան այնպիսիները, որոնց չեմ հավատում։ Մի տեսակ ինձ չեմ գտնում նրանց մեջ։ Մենք 10 տարի առաջ փորձեցինք Ֆաուստ բեմադրել, եւ ինչ որ բան չստացվեց։ Մի հեղինակ բեմադրելիս ամենակարևորը նրա մեջ քեզ գտնելն է, որովհետեւ բեմի վրա միշտ ներկայացվում է խնդիրը, եւ լավագույն ներկայացումները նրանք են, որոնք որևէ խնդիր են փնտրում, բայց փնտրում են թատերական, ոչ թե տեսողական, գիտակցական կամ դիդակտիկ մեթոդներով։
Разыскивают какую-то проблему, ну разыскивают театральными средствами. Не умозрительно и не дидактическо.
Հանդիսատեսին հասկանալի լինելու համար 1993 թվականից ներկայացումները խաղում են տարբեր լեզուներով։ Այդ պատճառով հաճախ ստիպված են լինում մեկ ներկայացման վրա աշխատել մոտ կես տարի։ Գոգոլի Շինելը խաղում էին 9 լեզուներով, Հայրիկը միշտ ճիշտ են 3 լեզուներով։ Պատճառն, ինչպես բացատրեցին, այն է, որ այս ներկայացումը վիզուալ առումով ավելի հասկանելի է։ Ներողություն խնդրեցին, որ հայերեն չեն խաղում, բայց ասացին, որ գիտեն, որ հայերը ռուսերեն ներկայացումները հասկանում են։
Про армянской публике это действительно удовольствие.
Հայ հանդիսատեսի մասին կարող եմ ասել, որ տաք հանդիսատես է։ Մենք դասակարգում ունենք հաճելի, նորմալ, ջերմ, բայց սա տաք հանդիսատես է։
Ну, у нас есть такая классация, ну, приятные, приличные, тёплые, это жаркая публика.
Չնայած ավելացրին.
Говорили в Германию, там очень холодные люди, очень холодная публика и так далее.
Такое понимание было.
Ասում էին, որ Գերմանիայում շատ սառը մարդիկ են, սառը հանդիսատես է։ Երբ մեր ներկայացման ժամանակ մարդկանց արձագանքը շատ լավն էր, եւ վերջում, երբ սկսեցին ծափահարել եւ ոդքերով դոփել եւ սուլել, ես հարցրի թատրոնի տնորենին. «Նրանք ուզում են մեզ սպանել»։ Նա ասաց, «Ամեն ինչ լավ է, նրանք ձեզ սիրում են»։ Այնպես որ չկա սառը հանդիսատես։ Եթե մարդկանց քո ամբողջ էներգիան ազնվորեն տալիս ես, այն անպայման կվերադարձվի։
Даёшь людям честность, всю свою энергию, она обязательно тебе вернётся.
Կրեդո լատիներեն բառը նշանակում է հավատ։ Նինան ասաց, որ հավատում են թատրոնի ուժին, իրենց կրեդոն դերասանական եւ ստեղծագործական հնարավորությունների թատրոնն է։
То, что отец умеет, надо его пользоваться, чтобы создать спектакль, который может воздействовать на людьми.
Դերասանը պետք է օգտագործի իր կարողությունները, որպեսզի այնպիսի ներկայացում ստեղծի, որը մարդկանց վրա ազդեցություն կգործի։ Կապ չունի դա արտահայտված կլինի տիկնիկներով, մնջախաղի, կոմեդի դելարտի թե ծաղրացուների միջոցով։
Клоунаднами это не имеет никакого значения.
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին և 17:30-ին, և արձագանք ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20-ից։ Այցելեք նաև azatutyun.am-ի Max Liberty հատված, միացեք մեզ նաև Facebook-ի Max Liberty Edge-ում։ Այնտեղ միասին կքննարկենք և կընտրենք ձեզ ուզող տարբեր թեմաներ։ Azatutyun ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47 հեռախոսահամարով, ներքին համարն է 1260։
Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքսի Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։